inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinasih ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinasih lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian.
Para mitra sutresno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng paring wewengan kagem kita satemah saged nglajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
kepiye wong tuwa bisa mbangun tabiat sing kuat. Berangin kapisan. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kepiye wong tuwa bisa mbangun tabiat sing kuat. Berangin kapisan. Para sedherek ingkang kinasih, gunakno wektu lan pamikiran sing paling becik kanggo iku. Wong tuwa nampa anak iku minangka tanggungan sing ora duweni daya jroning tangane. Dheweke ora mangerteni apa-apa lan kudu diwulang nresnani Gusti Allah lan kudu digedhekake jroning pewulangan lan dawuhe Gusti. Dheweke kudu dibentuk trep karo gambar Ilahi. Menawa wong tuanya dari wigatine pakaryane jroning mulang anak-anake, menawa wong tuanya dari menawa bab iku murakapi perkara-perkara sing langgeng, mulo dheweke bakal rumangsa menawa dheweke kudu nggunakake wektu lan pamikirane sing paling becik kanggo pakaryan iki. Para sedherek ingkang kinasih, duwe nono sawijining pangerten ngenani prinsip-prinsip sing kalebu jroning iku. Piwulangan-piwulangan sing disinaoni, pakulinan-pakulinan sing dibentuk suwene wektu bayi lan wektu kanak-kanak, duweni pengaruh sing luwih gedhe tumrap pambentukan tabiat lan arah tujuane urip ketimbang kabeh pitutuh lan piwulang sing diwenehake ing taun-taun sabanjure. Wong tuwa kudu netimbangake bab iku. Dheweke kudu memahami prinsip-prinsip sing dadi dasar pangrumate lan piwulangan anak-anak. Dheweke kudu sanggup ngedekake anak-anak jroning kesehatan jasmani, pikiran lan akhlak. Para sedherek, kita nembe urip jroning jaman ing endi kabeh samubarang sifate cethek. Mung sedidik wae kateguhan lan mantepe tabiat. Amarga latihan lan piwulangan anak-anak wiwit saka gendongan sing cedhek. Tabiate dibangun sakjrone wedi sing obah. Panyingkuran awak lan pangendalan awak ora ditandurke menyang jroning tabiate. Dheweke wis dimanjakake nganti dheweke ora bisa ngadepi panguripan sing praktis. Kasenengan lan kaplesiran ngendhaleni pikiran lan anak-anak di alam lan dimanjakake tumuju karusakane. Para sedherek ingkang kinasih, kita kudu nglindungi anak-anak kita lumantar pandonga lan iman. Sampeyan wis ngutunake anak-anak menyang donya iki sing ora bisa nyuara sesambungan karo kelairane. Sampeyan wis ndadekake awak sampeyan duweni tanggung jawab sing gedhe kanggo kabagyan tembemburine. Kesejahteraan suwene wektu kelanggengan. Mamutan iku ono ing sandurip bahu sampean. Opo sampean ngrasakake utawa ora kanggo mulang anak-anak iki kanggo Gusti Allah. Kanggo jaga kanthi kepak kawaspadan marang tekane mungsu sing ala iku kanggo sepisan lan siap sumatio ngeneake perlawanan marang iku. Tekno sawijining benteng pandonga lan iman ing sakupenge anak-anakmu. Sampeyan ora duweni wektu kanggo ngaso saka pakaryan sing tekun lan kebak kawaspadan. Sampeyan ora kena turu sak detik wae ing posmu iku. Iki mujudake paprangan sing paling wigati. Ing sakjroning melu perkara-perkara sing langgeng, iku ateges panguripan utawa pepati kanggo sampeyan lan keluargamu. Para sedherek ingkang kinasih, jupuken sawijining kaputusan sing tegas lan teguh. Umume wong tua banget menehi kapercayan marang anak-anake, awit amarga ing wektu wong tua menehi kapercayan jroning dheweke, dheweke iku ana ing sajroning piala sing sumimpen. Wong tua awasono awak-awakmu kanthi kebak kawaspadan. Kandanono, sengenono, tuturono dheweke ing wektu kowe tangi, lan ing wektu kowe lungguh. Ing wektu kowe lunga metu, lan ing wektu kowe mlebu. Pepakon tambah pepakon, syarat sancana tambah syarat, ing kene sedidik, lan ing kono sedidik. Tungkulno anak-anakmu, ing wektu dheweke isih mudho. Awit akeh wong tuwa sing nglirwakake iki. Dheweke ora njukuk kaputusan sing tegas lan teguh kaya dene kudune dheweke njupuk sing kegandengan karo anak-anake. Matur nuwun Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Thank you. Selajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderamu, pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Donga kanggo kekuatan.
Sugeng midhangetaken
Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambah, Sang Kristus paderawo, 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangandikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Donga kanggo kekuatan. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangandikaning Gusti ing kitab Filipi pasal 4 ayat 6 yaiku, "Aja padha nyumelangake bab apa wae, nanging podo lairno saking pepinginanmu marang Gusti Allah ing pandonga lan panyuwun kalawan caos syukur." Poro sederek, Gusti Allah wis nggawe donga dadi tugas utawa jejibahan kita. Kasugian alam donya ya iku kagungane panjenengane. Kabeh kasugian donya lan rohani ono ing panguasane Gusti Allah lan bisa nyawisake kabeh kabutuhan soko kasampurnani Gusti Allah kang luber. Kita nampa napas soko panjenengani. Saben berkat donya kang kita nikmati, ya iku rahmate Gusti. Kita kumantung marang panjenengani, ora amung kanggo berkat-berkat donya, nanging kanggo rahmat lan kekuatan kang nyegah kita ambro ing jroning panguwasa panggodha. Saben dino kita merlokake roti urip kanggo menehi kekuatan rohani. Podho kaya kita merlokake panganan kanggo ngrumat kekuatan fisik. Kita diwatesi dening karingkihan lan kekurangan, mangu-mangu lan panggodha. Nanging kita bisa marak marang Gusti Yesus jroning kabutuhan kita lan panjenengane ora bakal ninggalake kita kanthi tangan kosong. Kita kudu ngulinakake golek tuntunan ilahi lumantar pandonga. Kita kudu sinau percaya marang panjenengane kang dadi tuing pitulungan kita. Para sedherek ingkang kinasih, kita kudu duweni pangerten kang jero lan teman-teman marang kebutuhan kita. Kita kudu ngrasakake karingkian kita lan kumantungi kita marang Gusti Allah lan marak marang panjenengane kanthi kasedian jiwa kang jero lan ati kang remuk. Panyunan-panyunan kita kudu diaturake jroning pasrah kang sampurna. Saben pepinginan kudu digawa runtut karo kersaning Gusti Allah lan kersaning Gusti Allah kudu dilakoni jroning diri kita. Menawa kita lumaku jroning pepadang kaya dene Sang Kristus jroning pepadang, kita bisa sowan menyang jamparing serahmat kanthi kekendelan kang suci. Kita bisa nyuwun prasetyaning Gusti Allah jroning iman kang urip lan desek panyunan kita. Sanadyan kita ringkeh, nandang dosa lan ora pantes, Sang Roh uga mbiyantu karingkihan kita. Nalika kita wis ngaturake panyunan kita sepisan, sawise iku kita aja nampik, nanging ucapno kaya dene sing Yakub lakoni nalika dheweke kelut jroning sewengi karo malaikat. Patuko mboten badhe kawula ecolaken menawi dereng maringi berkah dhateng kawula. Lan kaya Yakub, kita bakal menang. Para sedherek ingkang kinasih, amung kanthi ngatekake pandonga lan nglatih iman kang urip, mula wong-wong Kristen bisa ngrumat integritas ing tengah-tengah pagodan setan. Ucapno terus basa iman ning jero atimu. Gusti Yesus ngandika panjenengane bakal nampa aku lan aku percaya sabdane. Aku bakal memuji panjenengane, aku bakal ngluhurake asmane. Setan bakal cerak ing sisihmu kanggo ngarahake supaya kowe orang ngrasakake sukarno apa wae. Jawaban dheweke, aku duweni samubarang kang gawe aku seneng karena aku putraning Allah. Aku percaya sakjroning Gusti Yesus. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Kersa patuko mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. Saha patuko mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wisesa tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085 700 004 007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.